De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é xoves 6 de xullo de 2023, cuarto día desta semana, desta, como diríamos, primeira semana xa do mes de xullo. E ademais, un día importante, porque se os meus cálculos son correctos e as miñas predicións non fallan, este é o último día ato vindeiro 22 de xullo, porque aí é a xornada de reflexión, no que imos estar sen campaña electoral. A partir desta noite comeza a campaña electoral, que moitos dirán, pero como vai comezar a campaña electoral outra vez, se rematou aí nada? Pois sí, xa está aquí de volta outra vez, é que isto non para. E a partir desta noite prepárense para carteles colgaos, esta cousa que é así como moi antiga e a vez moi moi habitual, que é o tema de esos cartéis que se poñen nas paredes, que despois se lles pasa como unha escoba por encima. Bueno, en fin, que vai comenzar esta noite. Paris, que tal? Moi boas.
Hola, hola, moi boas. Eso xa é anticuado, eso xa de pasar,
bueno,
a cola e
escoba.
Bueno,
pero ainda hai xente que
o... Sí, eso está anticuado xa, ahora nada, ahora xa hai, se poñen aí nas tabliñas e tal, ou banderolas, xa hai outras cousas.
Non sei canto nos vai afectar aquí en Oleiros, porque claro, dentro do punto de vista das eleccións municipais, era evidente que como eran eleccións municipais, sí que íbamos ver moitas bandeiras e tal. Nas autonómicas, eu creo que alguna cousa vemos normalmente.
Sí, algo hai. Sempre
nestas,
hai algo.
Non sei.
Sí,
non
algo,
sei.
Algo haberá, sempre hai algo. Non con tanta profusión,
claro, non tanto.
Pero sí, algo hai. Nótase, pero máis light.
Bueno, pois en calqueira caso, esta noite vai empezar a campaña electoral e prepárense, porque aí imos entrar en debates, actos, que sepamos aquí en Oleiros non imos ter ningún acto, así que...
Bueno, espera, bueno, espera, non te adiantes.
Que sepamos, digo, que sepamos.
Imagino que sí, ¿eh?
¿Sí?
Sí, imagino.
Pero ningún
sí.
Acto, quero dicir, con... Refírome con Pedro Sánchez ou con Feijóo...
Bueno, a saber, vete
bueno,
a saber,
Feijó,
¿eh?
A mí no sé por qué.
Cuidado, que por aquí...
Que Feijóo viviera por aquí, ¿no? O tiño a casa por aquí o algo así.
No, estivo por aquí varias veces aquí. Y fue a Mera alguna vez también,
cierto,
a
sí.
Sardiñada y... Pero bueno, que aquí estiveron grandes xerifaltes, como se suele decir, ¿eh? La política nacional, o sea, sé que no desvotemos nada.
Sí, efectivamente.
Todo puede acontecer.
Y decir de la dictadura nacional también, porque aquí al lado está un pazo de Meirás también. Bueno,
eso xa foi.
Sí, xa, eso xa foi.
O pazo quedou e bueno,
por sorte, polo
de agora é público.
Por sorte,
polo
de agora. Hai moito tempo que xa pasou eso. Sí. Digo que esta noite comeza a campaña electoral, pero máis alá diso, pasaron moitas máis cousas en Oleiros nun día bastante accidentado por diferentes cousas. Agora falaremos del, porque houve diferentes temas que tocar. Tamén, por outra banda, hoxe imos falar de cultura, imos falar de deporte, máis alá de Oleiros, imos ter o parte meteorolóxico, parte de emerxencias, vai vir Paris coas efemérides. E na segunda parte imos estar con Alba Rusa. E dirá a xente, quen é Alba Rusa? Bueno, pois onte estivemos con Alberto Lista, que hoxe a 7 da tarde nas tardes do Alfar vai a facer unha demostración de olería e vai a facer un bautizo de torno para todo o que queira. Pero despois toca Alba Rusa, que é o grupo o que inaugura hoxe as tardes do Alfar. Entón hoxe imos estar con dous membros do grupo, con Iván Villar e Álvaro Lariño, a partir da unha menos 25, unha menos 20, van nos atender e van nos comentar pois un pouco quenes son eles e que veñen aquí a facer a Oleiros. É un concerto a partir das 8 da tarde, totalmente gratuito, invitamos a todo mundo a que non o perda. E hoxe, a partir das 2 da tarde, temos fío aberto co alcalde. Veremos de que falamos hoxe, diferentes temas que tocar, pero xa saben, as 2 e 5, máis ben, na antena de Radio Oleiros, van a poder escoitar ao alcalde, e vamos, poden chamar por teléfono para falar con él, xa saben, bueno, como a sempre. Nada máis. Que con isto imos comezar o programa de hoxe en Radio Leiros. Arrancamos con Outra Mirada. comezamos, como dicía eu antes, o parte de accidentes, porque a verdade é que nas últimas 24-48 horas pasou absolutamente de todo en Oleiros. Comezamos que falando de que onte un escape de gas propano na urbanización Orregos, provocado pola perforación dunha tubaxe na rúa Río Eume, obrigou a intervir a unha dotación do Servicio de Emerxencias Municipais de Oleiros. Despois estaremos con Juan Suárez, el nos explicará mellor o que pasou, pero basicamente unha máquina provista dunha barrena estaba a realizar un traballo para a producción dun pozo nunha casa e perforou accidentalmente esta tubaxe, provocando unha fuga de gas considerable. Os servizos de emerxencias balizaron o perímetro e estableceron as medidas de seguridade pertinentes. Os bombeiros cortaron a suministración de gas en diferentes rexistros e pecharon tamén as chaves de saída dos 4 depósitos de gas que abastecen a toda a urbanización. Cando as medicións na zona presentaron datos negativos, un operario da compañía suministradora do servizo fixose cargo da reparación. Bueno, pois por sorte quedou en nada, porque estos escapes de gas sempre é algo moi complicado. En este sentido, poidose atallarse en ningún tipo de problema. Onte, cando falamos con Juan Suárez, contábanos que tiveron que acudir a un incendio na madrugada do martes ao mércores. Bueno, na madrugada do martes ao mércores declarouse un incendio na cociña do restaurante Burger King, situado na zona do Seixo, en Oleiros, aí na Nacional 6. O Servizo de Emerxencias Municipales e os bombeiros tiveron que movilizarse ao redor das 2:20 da mañá, despois de que lles fose notificado un lume nunha das campás de extracción de fume das freidoras. Unha vez acudiron ao lugar, por sorte xa non quedaba lume, pero tiveron que realizar tarefas de refrigerado, ventilación e extracción de fume. Ningún dos traballadores resultou afectado, nin polo lume, nin polo fume. No día de onte podíase ver no Burger King, en algunha foto en redes sociais, que tiñan dentro como unha especie de aparatos de, iba a decir refrigeración, pero non tanto, como ventiladores e tal, bueno, supoño que para que se movese o humo e tal, porque ao final pois causou algún tipo de problema, pero nada, está todo arranxado xa. Remato o parte de incidencias de problemas, falando de que a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia denuncia actos vandálicos e sabotaxes sufridas por ambulancias en días anteriores á folga que arranca hoxe, que arrancou hoxe a medianoite, para cal chama a ter un comportamento responsable. A través dun comunicado emitido o día de onte, a horas do arranque da folga, o 061 sinalaba como algúns vehículos de transporte sanitario sufriron picadas nas rodas, pintadas e o baleirado dun extintor no interior dunha ambulancia con base en Vigo pasado 17 de xuño. Así, dende esa data, o 17 de xuño, ata as 8 da mañá de onte, o reconto de incidencias indicaba que hubo picadas en polo menos unha vintena de ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado e de soporte vital básico de Vigo, Oleiros, Betanzos, Sada, A Coruña, Lugo, Redondela, Foz, Pontevedra e Baiona. Con todo, a Fundación Pública Urxencias Sanitarias recalca que todos os vehículos sustituíronse o no menor tempo posible e seguiron prestando asistencia sanitaria con normalidade. Eu teño que dicir, Paris, que hai pouco crucei cunha ambulancia que iba pintada. Non sei se lle pincharan as rodas, eso non o sei, pero que iba pintada así.
Eu xa vin varias, en varios lugares, ademais.
Bueno, pois esa folga que é hoxe, que vai a ser mañá tamén, polas persoas que traballan neste servizo, que están reclamando pois unhas condicións laborais mellores. Máis cousas, o Instituto Galego de Estadística publicou onte os datos de xuño de explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil, onde se reflicte un aumento na creación de empresas en municipios como Oleiros. A localidade registrou 11 novas sociedades o mes pasado e anotase un total de 42 no primeiro semestre. Séguenlle de preto Culleredo, que sumou 31 empresas nos primeiros meses de 2023. Xunto con Arteixo, eses dous territorios lideran a táboa de clasificación na comarca da Coruña, registrando algunhas subidas puntuais, Cambre ou Bergondo, pero sen chegar aos números dos anteriores. No caso de Oleiros, iniciativas como o Viveiro de Empresas de Iñás ou o Espazo de Coworking instalado pola Deputación no Pazo de Arenaza contribuíron ao emprendemento na zona e ao desenvolvemento económico local. Temos máis de estadísticas, porque ollo a esta estadística que sacou onte, que sacaron onte sobre vivenda, e que neste caso deixa as cousas pois bastante sorprendentes. Os concellos de Vilasantar e Miño son os que dispoñen dunha maior porcentaxe de vivenda secundaria en toda a comarca da Coruña e Betanzos. Máis da metade, ollo a isto, máis da metade dos seus inmobles non contan cun uso habitual por parte dos seus propietarios. Vilasantar está a cabeza cun 55% de residencias puntuais e Miño ten un 54%. Que quere decir isto? Pois que imagínense nestos concellos a metade das casas que hai, ou un pouco máis que a metade, da metade das casas que hai, están baleiras.
Claro.
Non hai ninguén. Son de alguén, evidentemente.
Sobre todo chega o inverno.
O chega o inverno, pero a xente marcha de aí. Deixan as casas baleiras e, pois... non sei como se traduce isto en términos de poboación, pero vamos, que a mitad das casas están baleiras.
Poboación flotante.
Efectivamente. Non é algo aislado, porque a maioría dos municipios da área metropolitana teñen tamén esta situación, pero polo menos un terzo das súas vivendas son inmobles de residencia ocasional. É dicir, aquí estamos falando dun 55%, en outros municipios sería dun 30%. Esta situación acentúase en contornas rurais da zona, onde o dato supera o 40% de residencias ocasionais. Están nesta tesitura Aranga, Bergondo, Curtis, Irixoa, Oza, Cesures e Vilar Mayor, pero no outro extremo atópanse os concellos cun perfil máis urbano. Culleredo é o que menor porcentaxe de pisos non usuais ten, 21,4%. Séguenlle Cambre, Arteixo e Oleiros, os tres con cifras por baixo do 30%. Betanzos e Sada teñen cada un 38% desta clase de moradas temporais. É dicir, que aquí en Oleiros, pois cerca do 70% das casas que hai están habitadas por xente que é a súa vivenda habitual. Pero hai un 30%, preto dun 30%, pois que son residencias ocasionais. Rematamos as noticias xerais falando de que o Concello de Oleiros emitiu un comunicado chamando a solidaridade internacional ante as matanzas de Israel en Jenin. Nese texto acusa aos medios de comunicación e a comunidade internacional de silenciar case por completo os macabros ataques perpetrados estes últimos días por parte de Israel contra o campo de refugiados de Jenin, no norte de Cisjordania. Considera que esta nova ofensiva contra a poboación palestina supón un novo chanzo na aniquilación da poboación autóctona de Cisjordania. No comunicado asegura que a comunidade internacional debería posicionarse do mesmo xeito que o fai en torno á situación que se dá noutros países. O Concello opina que Israel está cometendo un xenocidio intenso e despiadado, pero non se observa sensibilidade alguna en torno ao comportamento criminal do goberno ultraderitista de Israel. Con respecto a isto, é curiosa esta situación porque... Israel ven de donde ven, quiero decir, Israel es un país que a mayor parte de personas que viven ahí son de religión judea, que fueron quizá a religión que más sufrió hay unos años por todo el tema del holocausto y tal. Sin embargo, París está este tema que ya lleva mucho tiempo a loita entre Israel y Palestina. Pero a min sorpréndeme moito porque parece ser que Israel, dentro do coñecemento limitado que podemos ter sobre estos temas, fala de que como que esta terra lle pertenece porque é como unha especie de terra prometida. Temas religiosos. Pero este conflicto leva moitos anos e a verdade é que pois estamos a ver, non, como se está a comportar a comunidade internacional, por exemplo, co tema de Ucrania e Rusia. En este caso, leva non sei cantos anos e non houve ningún tipo de avance.
Non, nin haberá. Nin haberá, porque todo depende do eixo do poder mundial, non? E das esferas de poder. No tema de Ucrania falase moito, porque a esfera de poder está noutro lado, está en Rusia, e aquí pois non se fala nada, porque a esfera do poder é que nos manda aquí. Pertence a Estados Unidos, non? Claro. E o mundo occidental, e polo tanto non se vai a rinxar, nin se rinxará, nin se vai avanzar niso. Por desgraza, aquí hai guerras aí a montós. O tema é quen se enriquece, quen sae fortalecido, quen sae gañando das guerras, non? E a partir de aí, pois unha topará moitas respostas, non? E aí o mundo xira así. Hai uns eixos de poder e unhas relacións de poder e hai unhas esferas de poder xeográficas que pertencen aos donos do mundo e a partir de aí pois se falan en Occidente, se falan dunhas guerras con máis intensidade e en Oriente, pois en outras esferas é o todo o contrario, non? É o xogo pois do mundo, o xogo do poder dende que home é home. Por desgracia é así.
Estaba lendo o comunicado completo do Concello, porque evidentemente non o limos completo, resumimos un pouco. O que fala o Concello é que os hábitos destructivos israelitas contra a poboación a que se desposa de territorios os vense moitos casos a propia vida para facerense con todo o fondo do Mediterráneo. Objetivo último dos religiosos que baixo a fantasía lendaria da Terra Prometida promoven esta longa guerra dende hai décadas. Estaba buscando un pouco, porque claro, non sabía moito do tema da Biblia e tal. Ao parecer, polo que di a Biblia, a Terra Prometida sería Palestina. A Biblia di que Moisés guiou aos xudeos a través do deserto de Sinaí cara a Palestina, a terra que lles foi prometida. Bueno, pois estas cousas, bueno, religiosas que ao final,
en fin, que cando un se basea nesas cousas, sí. Non sei que che diga, que como se nos agora dicimos, non, a nosa Terra Prometida é toda Irlanda, porque ali foi Breogán, o noso rei, e foi a Terra Prometida que veu dende a Torre de Hércules, e daquela toda Irlanda perténcenos. Bueno, en fin. Vale, que vostede teña esa crenza, pareceme moi ben, non? Que respetar todas as crenzas, pero ata aí, ou seja, vamos, digo eu, que non, tampouco son experto no tema. Pero bueno, non vexo viso seu de solución, o conflito.
É que a min, insisto, vólveme loco que despois de que todo o que pasaron os xudeus en Holocausto, evidentemente.
Iso forma parte tamén da condición humana. Normalmente o que sufre violencia de pequeno suele ser pois violento tamén cos seus fillos e tal, e o que sufre novatadas, non? No exército tamén é o primeiro en facelas. Non sei por qué, pero isto forma parte, non, da condición humana. En vez de aprender, non, profundamente da terrorífica experiencia, non, pois non sei por qué ese aprendizaxe non chega onde ten que chegar, non? E un repite a historia circularmente unha e outra vez, a pesar dos pesares. Unha mágoa, pero xa digo, condición humana.
Sí, non,
por desgraza.
De logo.
Aquí xa podíamos falar moitísimo,
Sí. Esto un día habría que comentalo, aquí, sobre todo con alguén que sepa do tema de forma histórica, pero bueno.
Que... Sí, bueno, o tema de relacións internacionais son relacións de poder. O sea, xa aquí non hai vos nin malos, non se fala de moralidades, xo podo dicir calqueira experto en relacións diplomáticas ou internacionais, o sea, relacións internacionais son relacións de poder e non hai máis. Se eu podo máis que ti, pois invádoche, e se non podo, negocio. O sea, e a partir de aí todas os subgrupos, non, de relacións que poda haber, pero isto é así.
Bueno, vamos a falar de cousas un pouco máis alegres, como que esta tarde, como comentábamos anteriormente, temos o tema de que empezan as tardes do Alfar aí en As Torres a partir das 7 da tarde con Alba Rusa, pero as 7 da tarde vai haber demostración de olería en vivo do Tizo de Torno para todas as persoas que se achenguen aos xardins das Torres, da man do oleiro Alberto Lista, de olería Lista de Buño.
Que relaxante.
Onte estivo con nós, Alberto, isto nos comentaba sobre o tema do que vai facer hoxe nas tardes.
Creo que a xente antes dos concertos, pois que se animara un pouquinho, non, a facer barro, bolería, non? Entonces, por eso surdiu a idea do bautismo de Torno, non? O bautismo de Torno realmente consiste en eso, xente que nunca fixou cerámica ou xente que ven a escoitar os grupos, pois que se inicien un pouquinho na bolería, non? Entonces, temos un torno fora, non? E a xente pois ben, prova, pinta, bueno, fai diferentes procesos da alfarería, non? Ou da alfarería.
Pois eso contábanos Alberto Lista. Temos que falar tamén de que esta pasada fin de semana tivemos boas noticias dentro do plano deportivo. 13 medallas, 5 do Recurso Club para os deportistas da de Fogar de Carballo e Oleiros no Campeonato Galego Infantil de Natación de Verán disputado na piscina Ríos do Sur en Pontevedra. E tamén decir que tivemos Campeonato Galego de Pádel de menores de 23 anos
de no Pádel
Sport Center, sí.
Sabía que había campeonatos de galegos,
sí,
y de pádel.
Sí, aí vamos, o pádel está crecendo unha locura.
Es que, non sei, a mí me parece un deporte non sei, non entendo moito, porque este como frontón, ¿no? Que tiras aí calqueira lado, sí, rebote, non sei, me parece como un pouco que está un pouco amañado iso, como que vale todo, ¿no? Se a pelota dai aquí, tropeza, pa, no, tira pa lá,
hai partes onde non pode dar,
ah, bueno,
pero
menos mal.
Pero é como, é que non sei como dicilo, como unha especie de,
no, pero mola,
de tenis con,
mola, mola.
Sí, sí, é un deporte, vamos, moi, ademais moi moi dinámico.
Iso mola porque ti dis, vou darte a raqueta, non molas nada, pois de vou xogar o paddle, paddle play, paddle. Oh, eso xa, buah.
De todas formas,
mola moitismo.
Direi che Paris que creo que é bastante máis complicado xogar ao tenis que ao paddle.
Sí.
Eso pues mostra no, a cantidad sí, de persoas xa dunha edad que xogan ao paddle,
ah,
e ao tenis
non xogan ser,
tanto.
Pode ser, sí, pode sí, ser, sí. Pode ser. Aí
no
seguro bueno, que tes aí razón.
Igual de dobles no tenis non cansa tanto. Pode ser que non.
Bueno,
agora,
porque divides o esforzo en parcelas,
claro,
non?
O pádel que xogas de dous, non móveste, pero non tanto. Pero tenis e xogas de un, vamos, cando tiran xogando 5 horas ao tenis.
Sobre todo cando tes un mal amigo, non? Porque ti vas a xogar en parellas, imagino, non? E tes o mal amigo que che tira a pelota onde non estás.
Sí,
o sea, iso non se fai.
É que non vai.
Iso non se ve, vamos, ti es amigo meu, que pasa? O sea, eu che estou tirando ben. Tanto traballo custa? O sea, vamos a ver. Pois non, vai o tipo e che tira onde non estás. E ti, veña, non, claro, es que sí, así non se pode.
Bueno, en calqueira caso que temos aquí en Oleiros a un subcampeón na categoría cadete, Cristian Cortázar,
ajá,
que foi segundo xunto ao seu compañeiro Eder Miras. E por outra banda,
subcampeón galego.
Subcampeón galego de menos de 23
bueno,
anos.
Pero igual, subcampeón galego.
E agora,
fantástico.
Faloche do campeón en infantil masculino, Eric Cortázar, foi campeón xunto a Iago Fuertes. Así que noraboa para os dous, para Cristian e para Eric, que conseguiron bons resultados. Para rematar a parte de noticias, París, teño unha noticia que, bueno,
medo me das.
Como comece hoxe o programa? Falando da campaña electoral.
Bueno.
Recordas a Macarena Olona?
Sí.
Macarena Olona, que era de Vox, deixou Vox, ademais denunciou bastantes cousas de dentro de Vox en diferentes entrevistas, presentas a estas eleccións cun partido que se chama Caminando Juntos. Bueno, pois Olona vai arrancar a campaña electoral
a ver,
nun prostíbulo.
Bueno.
Nun
no,
prostíbulo,
non pode ser.
E vai invitar a consumicións, ollo isto, a consumicións de beber, que
ah,
todo o
vale,
mundo me entenda.
Vale,
a consumicións de beber.
Xa isto está pasando de castaño escuro,
claro.
Vale.
A líder da formación Caminando Juntos convocou os medios de comunicación unha comparecencia de prensa na Sala Geixa de Artafe.
Sala Geixa, sí. Bueno. Vale.
Sabes como xustificou?
Non sei.
Vouno ler como puxo el artículo.
A saber.
Arranca la campaña en un lugar habitual para políticos, pero sin hipocresía social.
Bueno.
Las consumiciones no se pagarán con dinero público.
Bueno. Un lugar habitual para políticos,
sí.
Dixo iso. Buah.
Insisto, o tema das consumicións, quero pensar, e penso, por eso digo que son consumicións...
Xa, bebidas.
Claro,
vale.
Correcto, non?
Xa.
Bueno, pois eso, que Macarena Olona vai empezar aí
bueno,
a campaña.
Bueno.
Dende logo, se quería chamar a atención,
conseguiu uno, sí.
Totalmente.
Sí.
Bueno, imos coñecer o parte meteorológico, o parte de emerxencias e voltamos de seguido coas efemérides.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal, con SEM de Oleiros e co seu coordinador Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos, cales foron as incidencias así máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas?
Bueno, pois podemos salientar unha intervención que tivemos na urbanización dos Regos sobre as 11:30 da mañán. Hubo un escape de gas por mor dunha rotura da tubase por parte dunha máquina que perforou a canalización de gas. Tivemos que cortar o suministro en toda a urbanización hasta a chegada dos técnicos da empresa suministradora.
Ah.
Non houve que lamentar ningún dano personal, simplemente o escape de gas que foi controlado. Estivo a policía local tamén colaborando nesta intervención.
Menos mal.
E despois, pola noite, sobre as 10, tivemos un aviso por un accidente de tráfico na Rúa Subiña, na que solamente hubo que intervir pola limpeza da vía para deixala libre para a circulación.
Mm.
En este caso, estivo tamén a policía local connosco.
Ah, perfecto. Algo máis?
Nada máis de momento.
Perfecto, pois Juan, moitísimas grazas pola información e quedamos xa para a conexión de mañá, de acordo?
Moi ben, ata logo.
Deca logo.
Imos coa predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia. Oxe, con Carlos Otero, que tal? Carlos, moi boas.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que podemos agardar oxe para Oleiros?
Bueno, pois unha xornada na que pola tarde tenemos os condomes claros e temperaturas semellantes ás de onte, incluso con lixeros ascensos. Máximas quedarán suaves alrededor dos 23 graus. Notaremos un aumento da nubosidade novamente de cara a noite. Mañá venres, unha xornada de transición. Durante gran parte do día, ceos con nubes e claros, ventos de componente sur que axudarán que os termómetros ascendan, as máximas poden acabar mañá os 25 graus. Pola tarde notaremos tamén un aumento da intensidade ese vento do sur e é que pola noite chega unha fronte, a partir de media tarde tocará terra polo oeste, por Fisterra, agarramos chuvias para a noite en Oleiros, chuvias localmente fortes, unha fronte que deixará máis chuvia durante a madrugada e esa chuvia irá a menos co avance da mañá do sábado. Prevese que predomine o tempo seco, polo tanto, a partir da tarde do sábado.
Algo que destacar na predición marítima?
Situación tranquila na xornada de hoxe, ventos de componente norte, pouca intensidade de vento, un intervalo moderado carón de Fisterra, e mañá si ascende esa intensidade de vento coa aproximación da fronte. Como decía, un vento de componente sur pode ter momentos de intensidade forte en sur-suroeste, e, bueno, podemos chegar a forza 5 ou 6 entre Bares e Fisterra.
Perfecto. Pois moitísimas grazas, Carlos. Moi bo día.
Grazas a vos, bo día.
De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Rematamos esta primeira parte, París, coas efemérides deste 6 de xullo.
Sí, imos con elas. E bueno, de entrada, comentar que hoxe é un día importantísimo onde os haxa. De entrada decir
estás
que...
Estás me asustando.
Sí, bueno, espera e verás. Bueno, de entrada o día mundial das zoonoses, que xa sabes que é isto dos elementos patóxenos que van do reino animal, dos animais ou as persoas,
ah,
non?
Vale.
Que, bueno, de feito, din que isto do COVID foi unha zoonosis. Din, pero sí. non se sabe o animal, non se sabe como foi.
Era un pangolín.
Ao final non tiña nin a culpa nin o pangolín, nin o morcego, nin tal. Se mantivo esa teoría, sigue a reinar, pero... non se sabe nada, o sea, non se sostén por ningún...
Estamos ben,
por ningún
tres anos despois.
Sí, no, e é sí, o sea, tres anos despois e non se sabe todavía. O sea, é curioso, pero non a orixe todavía non se sabe. Pero bueno, é o día da zoonose. E tamén, e isto sí que é importante, aquí entramos xa en temas serios, hoxe é o Día Mundial do Polo Frito.
Ah, que rico.
Vamos, ou seja, que por ende podemos dicir que o Día Mundial de Ramoncín, non? Pero porque era o rei do polo frito, pero bueno, non, imagino que non. Pero bueno, Día Mundial do Polo Frito, moi importante, é rico, como di Jacobo. Bueno, ademais diso, un día como hoxe, no 1713 en Madrid, celebrábase a primeira sesión oficial de traballo da Real Academia Española da Lingua. E sabes onde foi? Pois na casa do seu fundador, na casa de Juan Manuel Fernández Pacheco, que así polos apelidos parecía pois un home así moi campechano, pero non, cuidado, non era unha casa calquera, Este Juan Manuel Fernández Pacheco era duque de Escalante, grande de España, tiña un pazo, pero vamos, destes ben posto. Tamén un día como hoxe, no 1864 fundábase a Cruz Roxa Española. Tamén un día como se foi un día importantísimo para a humanidade, porque no 1885, Louis Pasteur vacinaba contra a rabia, ademais con éxito, o neno Joseph Meister. E foi o primeiro en salvarse desta enfermidade que era terrorífica. Tamén un día como hoxe, no 1957, na feira de Walton Village, en Liverpool, coñecéronse dous raparigos que fixeron unha grande amizade e que deron grandes cancións ao mundo. Eles eran Paul McCartney e John Lennon.
Ai, sí.
Tamén, un día como hoxe, no 1966, marcouse a máxima temperatura rexistrada no mundo, 58,5 grados centígrados. Te imaginas onde foi?
Non mo imagino, pero o sei. Foi como, non sei se por Texas ou por aí, nun valle ou algo así.
En San Luis Río, en Colorado.
Ah.
En México. San Luis Río, Colorado, en México. Que normalmente dis, bueno, 58,5 grados centígrados destinados ao Sáhara ou cousas así, pois non.
No.
País tan noso como México. Tamén un día como hoxe, no 1967, en Nixeria, comezaba unha tremenda guerra civil. Por qué? Porque houve unha rexións de Nixeria que se independizaron, de feito, e dixen, bueno, a nós xa non queremos pertencer a este país, e vamos a ir a República de Biafra. E daquela isto, pois, deu lugar, pois, iso, unha terrorífica guerra civil.
Sempre trae problemas eso, eh?
Bueno, as veces
sí... As independencias non se levan ben, non sei por qué.
Non estou de acordo, depende como se leven, non? Hai algunhas que son, bueno, que se levan mal, outras que custa moito, outras que son sanguentas, e outras que para nada, o sea, que non acontece nada.
Temos exemplos de todo.
Sí, de todo tipo. Máis cousas. Un día como hoxe, no 1997, en Valle Grande, en Bolivia, eran atopados nunha fosa común os restos do guerrilleiro argentino-cubano Ernesto Che Guevara.
Oh.
Tamén un día como hoxe, foi un día que naceron grandes persoeiros universais, como, por exemplo, Maximiliano I de México. Moitos dirán, bueno, e este Maximiliano I de México? Bueno, pois este era un político austríaco, archiduque, por certo, pero que, bueno, non estes lances de historia, tivo oportunidade de ser emperador de México e aceptou baixo o nome de Maximiliano I.
E non lle saliu moi ben,
non. Os emperadores mexicanos somente houve dous e acabaron bastante mal os dous. Moi mal. Tamén un día como se nacía Niceto Alcalá Zamora, que foi, bueno, un político, xurista español, foi ministro con Alfonso XIII e o primeiro presidente da Segunda República Española. Tamén un día como hoxe nacía a pintora mexicana Frida Kahlo, tamén o músico estadounidense e un dos pioneiros do rock and roll como foi Bill Haley, todo o mundo lembrará Rock Around the Clock, tamén hoxe nacía a actriz estadounidense Janet Leigh, que todo o mundo lembra por a súa interpretación en Psicosis, en outras películas.
Ah, sí, moi boa película.
Tamén hoxe está de cumpleanos a súa santidade o Dalai Lama, Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama. Tamén hoxe está de cumpleanos, bueno, Rocky. Si digo Rocky, todo mundo sabe quen é, non?
Silvestre Stallone.
Efectivamente.
E cantos cumple ese home?
Pois mira, 77 aniños.
Pô.
77, e sigue a facer películas de Rocky, de Rambo,
sí, pero...
etcétera. Pero sigue facendo ese cinema.
Non o dubido, pero... Carai.
E ollo, non o fai mal, eh?
Non, por suposto que non.
Para nada.
Grandísimo actor, sen dúbida.
Bueno, non diría tanto, pero sí que se lleve unha persoa amante do cinema. Esforzase, amante do cinema. Eu diría que mellor guionista que actor, ¿no?
Teño que dicir que...
Ten boas historias.
Eu vin hai pouco a película de Rocky 1.
É moi boa.
Pero tengo un montón de tempos mortos aí que non entendo
boa,
para que.
É moi boa, Rocky 1, igual que a primeira de Rambo, películas moi boas. Ten películas realmente boas. O da de Copland, que é moi boa película tamén. O que pasa é que, bueno, como actor, en fin. Pero bueno, se ve que lle botou sempre moitas gañas. Un grande cineasta, un grande amante ao cinema, non? E iso sempre é de agradecer.
Adrián, que se chamaba a muller,
sí, efectivamente.
Adrián.
Bueno, un infierno. Bueno, seguimos. Tamén un día como se nacía Toquiño, músico brasileiro, e o grande baloncestista español. Ti saberás disto moito máis que mí. Eu penso que o máis grande xogador de baloncesto español de todos os tempos, que é Pau Gasol.
Sí, por suposto.
Ou hai algún que o superara?
Non, hai
algún... O irmán por aí, non? O Marc.
Sí, Marc tivo boa carreira. De feito, Marc probablemente a nivel... Bueno, non, iba a dicir, a nivel NBA fora mellor, non. Individualmente pode que fose mellor Mark, pero a nivel carreira a de Gasol foi
mellor.
Tamén está Fernando Martín, evidentemente, que foi o primeiro español que foi a NBA e todo o mundo recorda que ademais faleceu de forma traumática. Sí. Pero escoitaba outro día, porque era moi interesante, que España ganou un campeonato junior de baloncesto estos últimos días, un campeonato do mundo, un campeonato de Europa.
Sí.
E comentaban que a xeración de Gasol foi a anterior en gañar. E que nese equipo, Gasol, sorprendentemente, non era o mellor. Ou seja, ninguén esperaba que Gasol fose o mellor. Despois Gasol chegou ao primeiro equipo do Barça e foi boísimo. Pero naquel momento, ninguén esperaba que fose tan bo.
E xa ves, gañou o Mundial, gañou o ACB, gañou varias veces NBA.
Sí, ou seja, un xogador con a carreira espectacular.
Espectacular. Bueno, pues cumpre hoxe 43 aniños. E tamén un día como hoxe foi un día de baixas, non? Nos deixaba o cantante e actor estadounidense Roy Rogers, o compositor e director de orquestra Ennio Morricone, tamén nos deixaba un día como hoxe o grandísimo Ennio Morricone, e James Caan, este grande actor estadounidense, Sonny Corleone, moitos o lembrarán por ese papel e moitos máis. Polo tanto, todo isto e máis, Jacobo, acontecía un día como hoxe, un 6 de xullo.
Bueno, pois deixamos agora a Xenda Cultural da Comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada en Radio Leiros.